Не ідэальная арганізацыя планавання, але спакой і радасць з'яўляюцца прыкметы прысутнасці Бога ў касцёле, лічыць пантыфік. Ён узначаліў сёння ранішнюю эўхарыстыю ў Ватыканскім доме Святой Марты. Вучні з энтузіязмам планавалі будучую арганізацыю касцёла, які нараджаўся, спрачаліся аб тым, хто больш, а хто не павінен належаць да іх групы, а Езус сказаў, што гэта ўсё далёка не на першым месцы, а вялікасць палягае на быцці меншым за ўсіх. Калі прарок Захарыя кажа аб знаках прысутнасці Бога, ён не ўзгадвае добрую арганізацыю або кіраўніцтва, якое вядзе наперад, ён кажа пра старых, якія сядзяць на рынку, і пра дзяцей, якія гуляюць. Паводле папы, рызыка для грамадства заключаецца ў адмове ад пажылых і дзяцей, у неразуменні, што на іх заснавана будучыня народа. Народ, які не клапоціцца аб сваіх старых і дзецях, не мае будучыні, адзначыў папа. Вучні хацелі эфектыўнасці, яны хацелі, каб касцёл ішоў наперад без праблемы, гэта можа стаць спакусай для касцёла, лічыць папа. Такі падыход становіцца пачаткам касцёльнага функцыяналізму. Касцёл добра арганізаваны, але без памяці будзе касцёлам барацьбы за ўладу і суперніцтва. Дзеці нагадваюць касцёлу аб Божай радасці, а старыя аб спакоі, адзначыў папа. А спакой і радасць – гэта паветра касцёла, дадаў ён.